Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prožíváme sváteční čas, ale věda žádné svátky neslaví.
A tak i dnes přicházíme do vašich domovů s novinkami a zajímavostmi.
Příjemný poslech ve vánočním čase přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Predátoři pravěkých moří.
Další porážka od počítače.
Druhý největší vynález v historii lidstva.
Atomy a činnost mozku.
Jak létají ptáci?
Zvířecí kompas z bílkovin. Představte si, Kateřino, že bych vás poslal k moři, třeba do Austrálie.
Díky. Kdy můžu letět?
Třeba hned. Říkal jsem, představte si. Takováto virtuální dovolená je zdarma.
Aha. Moment, posíláte mě snad k vodě?
A to ne, co bych si tady bez vás počal. Ale chtěl jsem se jenom zeptat, čeho byste se v moři nejvíce bála?
No, asi, že mě odnese proud.
A něčeho živého ne?
To ano, asi žraloka. To je velký strašák všech plavců.
A co kdyby to nebylo dnešní moře, ale moře staré, řekněme, 500 milionů let?
Tam bych se bála všeho. Nemám ponětí, co tam žilo. Určitě podobní predátoři jako dnešní žralocibr.
No, víte, že to ani paleontologové nevědí jistě?
Jak to? Museli se přece dochovat z kameněliny.
Právě že ne.
Proč?
Na to se ptáme paleontologa Štěpána Raka z Muzea českého krasu v Berouně.
Je to celkem jednoduché, protože i v dnešních mořích, dejme tomu, vrcholný predátor je žralok. Na tom se asi shodneme, možná kosatka. Nicméně ani kosatka, ani žralok nemají žádné pevné pancíře. Mají jenom zuby a perfektně vybavené tělo. Žralok dokonce nemá ani kosti, ten má jenom chrupavky. Takže ten se nám těžko zachová, jen zoubky. U pravěkých predátorů to bylo asi podobně. Na vrcholu té pyramidy stál nějaký členovec. Metr, metr a půl velký členovec, jsou známé z Kanady, z Britské Kolumbie. A jejich zbytky se nachází jenom velmi, velmi vzácně. Jsou totiž nemineralizované, to znamená nespevněné, a zachovají se opravdu vzácně.
No jo, to je pro paleontology velká smůla, že měkká tkáně neskamení.
Přesto vědci stopy po predátorech nacházejí a nemusí nikam jezdit. Stačí zůstat pěkně u nás v Čechách.
V Čechách, konkrétně na Jinecku, nebo v Jinecké oblasti na Příbrami, případně ve Skrýsko-Týřovickém Kambriu, v té spodní periodě starších prvohor, nacházíme relativně často pokousané zbytky trilobitů. Buď jsou ty jizvy zahojené, anebo je to trilobit, který je ze všech stran okousaný, různě utrhaná žebra. A velmi podobné zbytky trilobitů, dokonce i velmi podobných rodů nebo druhů, se našly v Kanadě, v Britské Kolumbii. V Čechách se našly zbytky zachované různých částí členovců. A ty jejich zbytky odpovídají zbytkům nacházeným v Kanadě. Čili usuzujeme, že to zvíře vypadalo velmi podobně, bylo to velmi podobné prostředí, v velmi podobné době, takže pravděpodobně to dělalo stejné zvíře. Nebo aspoň velmi podobné zvíře. Čili je to samozřejmě detektivní práce. Nikdo nemůže napsat nic stoprocentně, to ve vědě nefunguje, ale pravděpodobně.
Kousance a škrábance na českých trilobitech pomáhají odhalovat predátory pravěkých moří.
Přesně tak. Už jste zmínil metr a půl dlouhého členovce, jací další predátoři tehdy v mořích mohli žít.
Kdybychom šli napříč tím pravěkem směrem k dnešku, do ordoviku, siluru a devonu, tak se setkáváme s predátory dalšími. Podobně jako v dnešních mořích jsou to například hlavonožci. Chobotnice, krakatice, sépie, všechno jsou to aktivní predátoři, perfektní plavci. V pravěku to fungovalo úplně stejně. Hlavonožec byl velký predátor. Měřil mnoho metrů, možná i 5-6 metrů, a dokázal aktivně perfektně lovit.
6metrová chobotnice? No nazdar. Omotala kořist svými obrovskými chapadly a ta neměla šanci.
Chobotnice je celá měkká. Co třeba nějaký predátor z klepety?
Nesmím opomenout v siluru a v devonu velikého klepítkatce. Zvíře, které mělo na délku až 2 metry, možná 2,5 metrů, z klepety o délce až 30 cm. Takže takový predátor s dokonalým tělem typu torpédo, úzké dlouhé tělo s velkýma očima vpředu, byl stoprocentně predátor. A zbytky jeho klepet, jeho tělních krunýřů, také vzácně nacházíme. Takže predátoři v pravěkém moři rozhodně byli a kdybychom se mohli potápět, tak bych doporučoval mít tu drátěnou košili proti žralokům, protože v pravěkém moři se to opravdu hemžilo velkými predátory.
Udělat si obrázek o tom, jak to v pravěkých mořích vypadalo, musí být hodně těžké.
Určitě. Pane Rako, kdybyste vzal dnešní moře a stupeň znalostí o něm a porovnal to s tím, co se ví o prvohorním moři, jak by srovnání dopadlo?
Dá se to vyjádřit nějak jednoduše, třeba v procentech?
I v prozkoumanosti našich moří jsme možná na 10%. Já to přirovnávám ke krabičce puzzle, té skládačky, kterou máte doma, asi každý z nás ji má doma, o tisíci dílcích. Dáte pryč ten obrázek, z tisíců dílků ji dáte stranou tak 20 a svému pětiletému synovi dáte, ať se skládá obrázek. Tak to je paleontologie. Paleontologie je porovnávání něčeho, co neznáme, s něčím, co známe. Příroda si myslím, že fungovala na podobných principech. Proč by se něco měnilo, když to funguje dlouhá léta? Takže můžeme porovnávat, že pravěká ryba fungovala stejně jako dnešní ryba, pravěký hlavonožec jako dnešní hlavonožec. I z té stavby těch těl lze usuzovat na tu podobnost a predátoři byli i tehdy, jsou i dnes. Ale to procentuální prozkoumanost moře pravěku je opravdu relativně malá. A ty rekonstrukce těch pravěkých moří, které vidíme od pana Buriana nebo od jiných, to není to, co žilo, ale to, co se našlo. Čili to je opravdu malá výseč, malá jenom část toho, co se opravdu tehdy vyskytovalo. Měkkotělé organismy zmizely, rozpadly se, někdo je snědl nějaký mrchožrout a dochovaly se nám jenom ty pevné kostry a mnohdy ani ne na místě. Přeplavené různým proudem, že to, co nacházíme, je opravdu jenom pár procent toho života.
A jak by to vypadalo, kdybychom porovnali současná moře a moře před 500 miliony let? Myslím, z hlediska podmínek, jaké tam panovaly.
To se samozřejmě měnilo, protože naše země byla a je stále v pohybu. Zvedalo se mořské dno, klesalo mořské dno, vznikaly velké pohoří, různé propady, ale dá se říct stejně jako dnes, zdaleka nejpestřejší forma života žila v teplých vodách, dobře prosvětlených, jako máme dneska bariérový útes u Austrálie. Tak velmi podobně to vypadalo například u koněprus, kde byly korálové, mechovkové a lilijicové útesy, které byly obklopeny pestrým životem. Ve větších hloubkách žili živočichové také, a bylo jich tam mnohem méně, a i ty jejich skamněliny patří k větším zátnostem. Dá se říct, že nejvíc živočichů žilo v té šelfové oblasti, v té oblasti do několika set metrů, do 200 metrů plus minus, a tam to opravdu bujelo pestrým životem. Ale moře, slanost, hloubka se zjišťuje velmi těžce, problematicky geochemickými různými procesy, analýzami, a není to úplně přesné samozřejmě.
Já se teď vrátím k otázce, kterou Petr položil na začátku mě. Kdybyste si měl vy, pane Raku, vybrat z hlediska bezpečnosti, v jakém moři se potápět, vybral byste si moře dnešní nebo prvohorní?
No, dnes máme živočichy celkově větších rozměrů, ryby, nebo dejme tomu jinou potenciální potravu. Takže i predátoři musí být větší. Já bych zvolil pravěk, už protože jsem paleontolog. Ale přeci jenom ta drátěná košile, nebo ta, dejme tomu, velká klec, by byla asi na místě. Protože to, co žilo, známe jenom se zbytků. A je to velká detektivní práce. Občas nacházíme různé záhady. Nevíme, k čemu patří. Ale víme, že to bylo něco hodně velkého. Jestli by to napadlo člověka, je otázka. Ono také mnohé ty krunýře těch trilobitů známe pouze skamenělé. Jak byly pevné, jak byly odolné, to taky netušíme. Takže mohli ti predátoři samozřejmě lovit trilobity a nebo nějakou měkotělou potravu. Hlavonožce, případně medúzy nebo nějaké červy. Něco měkotělého, to se nám nezachovalo. Takže netušíme, jestli predátoři byli na denním jídelníčku, ale jistě byli s pestřením.
Už znám odpověď na úvodní otázku.
Ano.
Do pravěkého moře ani náhodou. To se raději půjdu potápět do té klece s našimi žraloky.
No vidíte. A já bych stejně jako Štěpán Rak z Muzea českého krasu v Berouně volil prvohory. Ta možnost vidět to na vlastní oči, to bych si ujít nenechal. tak už to několik let neplatí.
Copak?
Že člověk je chytřejší než počítač.
V rychlosti výpočtů to neplatí dávno.
To jo, v tom je chytřejší než člověk i pouhá kalkulačka. Ale neplatí to už ani ve schopnosti logického myšlení, předvídavosti a taktiky.
To máte pravdu. Počítače už začaly porážet i nejlepší šachisty světa. V jednom nás ale nikdy netrumfnou. V tom, co z nás dělá lidi. Soucit, empatie, sociální chování.
No, já si to myslel taky. Ale potom, co nám přichází říct do Meteoru Vlado Rýša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1, asi svůj názor změním. Počítače nás předhonili v nečekané a velmi lidské disciplíně.
Člověk prohrává s počítači už nejen v šachu, ale dokonce i v posuzování lidských emocí. Nový software vyvinutý studenty z univerzity v Rochesteru dokáže odhadnout emoce lidí z jejich řeči. Pozná, jestli mají například radost, strach nebo vztek a co je nejhorší, nemýlí se ve více než 70% případů. Dobrovolníci, kteří řešili stejnou úlohu, poslouchali nahrávky lidských hlasů a určovali, jak se hovořící lidé cítí, se trefili jen v 60% případů. Handicap člověka ve srovnání s počítačovým softwarem spočívá v tom, že my máme mozky zařízené na zpracování více typů informace najednou. Lidé, s kterými mluvíme, často nejen slyšíme, ale také je vidíme. Můžeme tak zohlednit nejen to, jak mluví, ale také to, jak se přitom tváří. Pokud nám část informací chybí, to znamená nevidíme je, ztrácíme na jistotě a proto chybujeme víc než počítač.
Nevím, jak daleko tohle zajde. Aby se přeci jenom nenaplnili obavy z toho, že nás stroje jednou přechytračí a my začneme sloužit jim.
Myslíte si, pane Rýšo, že ta schopnost počítačů vyrovnat se člověku bude pokračovat?
Já jsem bohužel o tom přesvědčen, nejenom jako spisovatel sci-fi, který se tímhle zabývá ve svých románech a povídkách, ale když si vzpomenu, jak začínaly počítačové programy šachové, které byly nejdřív poměrně velmi jednoduché a nyní vlastně už počítačové programy jsou schopné porážet i lidské velmistry, tak si myslím, že to půjde dál a že budeme mít čím dál tím větší problémy s tím počítačem se nějakým způsobem vypořádat. Na druhou stranu já jsem opravdu přesvědčen o tom, že takové věci, které umí jenom člověk, to znamená intuice a takové drobnosti, tak to se počítač hned tak nenaučí.
Také doufám.
Nicméně samozřejmě platí, že počítače jsou jedním z největších vynálezů lidstva.
Před nimi tu byly jen kalkulačky.
No pozor, to byla jenom taková epizoda. Desetiletí vlastně, staletí vládly výpočtům logaritmická pravítka.
Komu je pod 40 let, už možná ani neví, jak takové logaritmické pravítko vypadalo.
To je pravda. Mělo obdélníkový tvar, několik stupnic, posuvná prostřední část, rozměr tak akorát do ruky.
Sadím se, že se nenašel nikdo, kdo by ho předevčírem měl pod vánočním stromečkem.
Leda nějaký nadšenec. Ale o jednom takovém vím. Je jím inženýr Ladislav Zígr z fakulty elektrotechnické ČVUT. Ten považuje logaritmické pravítko za jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva.
Asi druhý největší vynález po objevu kola. Kolo bylo první, logaritmické pravítko druhý, protože vlastně od 17. století až do poloviny 20. století se používalo téměř beze změny. A bez toho by nebylo technického pokroku. Století páry bychom neměli bez logaritmického pravítka.
Dá se tedy říct, že vynález logaritmického pravítka byl významný mezník v historii lidstva?
Pravda je, že mezníkem významným to bylo. V roce 1614 Jean Napierre napsal svou práci Mirifici logaritmorum canonis descriptio, což znamená popsání podivuhodného zákona logaritmu. Logaritmy jsou velice zvláštní funkce a zajímavá funkce, protože nám umožňují zjednodušit násobení a dělení. A to bylo to převratné.
Dobře, to jsou logaritmy, ale ještě ne logaritmické pravítko. K tomu musely být učiněny nějaké další kroky.
To je pravda. Logaritmus jako funkce má značku ln, logaritmus naturalis, přirozené logaritmy, nebo někdy se jim taky říkalo Napierově. A v roce 1617 přišel Henry Briggs, který z těch přirozených logaritmů udělal logaritmy dekadické, tak jak je známe dneska, protože pochopil, že to použití bude jednodušší. No a pár roků potom, v roce 1622, William Oughtred udělal první logaritmické pravítko, ale to byl ještě otočný válec, a jeho kolega Edmund Gunther potom udělal pravítko tak, jak ho známe dneska. A poslední v podstatě pokrok, a to dlouhou dobu pak už nic nebylo, byl rok 1850, kdy Francouz Ahmed Mannheim přidal k tomu logaritmickému pravítku posuvný ukazatel. V podstatě udělal z toho pomocnou paměť výpočtu.
To je historie logaritmů a logaritmického pravítka. Mně osobně to připadá jako dávno, co se takto prováděly výpočty.
To je pravda, ale když se koukneme na historii, tak dokonce ještě při přípravě letu na měsíc se logaritmické pravítka používaly, a dokonce reklamy na logaritmické pravítka z roku 64-65 měly na svém obrázku raketu, let na měsíc, a říkali, podívejte se, bez logaritmického pravítka by tyto lety nebyly.
Já už jsem tedy nezažil, jak se ve škole počítalo s logaritmickým pravítkem.
Asi to byl nějaký hodně jednoduchý princip, když to zvládly i děti.
Počítání, sečítání není nic jiného, než sečítání délek úseček. Když budu mít příklad 2 plus 3, tak to znamená, vem úsečku dlouhou 2, dej za ní úsečku dlouhou 3 a podívej se, jak je celkem výsledek dlouhý. A je to úsečka dlouhá 5 a mám výsledek. A vtip používání logaritmického pravítka spočívá v tom, že logaritmy nám převádějí sčítání na násobení. Středoškoláci si vzpomenou, že logaritmus 3 krát 4 si můžu rozepsat jako logaritmus 3, a to je ona úsečka dlouhá logaritmus 3, plus logaritmus 4, úsečka dlouhá logaritmus 4. A když to sečtu a kouknu na logaritmické pravítko, tak vidím, že výsledek je 12. Já jsem násobil. A nedělám nic jiného, než sčítám délky úseček. A dělení, to je odčítání.
Já tady mám teď před sebou jedno logaritmické pravítko a vidím, že je tady stupnic víc.
Máme stupnic víc, protože můžu mít speciální stupnici na kvadrát, x na druhou. Čemu je to dobrý? No, budu počítat třeba průřez válce, průřez nějakého drátu, πr na druhou, tak já si najdu na stupnici spodní poloměr r, kouknu se nahoru, tam budu mít r na druhou, či už mám rovnou vynásobeno, nic se nemusel dělat, jenom se podívám vejš. No a násobení pi, to není nic jiného, než posun o délku úsečky pi, čili pod jinou ryskou já čtu přímo výsledek. Takhle se vlastně logaritmický pravítko chová jako inteligentní tabulky. A tam potom můžu mít síny, kosíny, různý převody, a jsem daleko rychlejší než řada lidí na kalkulačkách.
Dnes už logaritmické pravítko prakticky nikdo nepoužívá.
Bohudík, protože bylo překonáno. Nebo bohužel?
Říkám bohužel, a to z toho důvodu, že už to dneska nikdo nepoužívá. Ale měl by, a kdybychom uměli toto používat, tak by se nám řada věcí zjednodušila. Protože bychom museli mít představu, jaký jsou meze našeho světa, a logaritmické pravítko nám ukazuje jenom přesnou polohu. To znamená, ono nám neřekne, že průřez nebo průměr drátu, který nám vyšel, je 2,4 metru. Ono nám řekne 2,4. A já musím vědět, jestli jsou to milimetry, centimetry nebo metry. Musím mít jako technik představu, co je reálný, a ono mi jenom tu moji představu zpřesní.
Je fakt, že z kalkulačky máme tendenci opisovat výsledky jaksi bezmyšlenkovitě a na mnoho desetinných míst, která ani nejsou potřeba.
Jednou z možností je kalkulačky prostě zakázat.
Moji studenti na začátku hned mají zakázáno kalkulačky používat, a učím je, že veškerý výpočty dělají v rámci hodnot od 1 do 10. Když budu mít číslo 348, tak to pro mě není číslo 348, ale je to 3,48, čili číslo od 1 do 10, krát 10 na druhou. Čili všechny výpočty, tak jak se to na logaritmickém pravítku dělo, si dáte do tohoto rozmezí a pak sčítáte jenom řády. A to je způsob, jak jednak mít představu a jak rychle se dostat k výsledku.
No, nevím, jestli mají studenti radost, že nesmí používat kalkulačku.
Asi to stojí za to, přemýšlet. Ale není potom výsledek nepřesný?
Otázka je, s jakou přesností potřebujeme výsledek. Náš pohled na svět je pohled v modelech a když se budeme třeba ptát, jaká je hmotnost Země, najdeme to v tabulkách. Skvělý, jak se to zjistilo? No, Země je koule, že jo? Takže spočítáš objem koule, vynásobím, ale řeknete, ale není to nepřesný? Teď Země to je vlastně elipsa, rotační elipsoid. Ale ani to není pravda, protože to je model. Co je to Země? No Země je geoid. Čili tvár, který nejsme schopni v podstatě rozumně realizovat matematicky, to už jenom proto, že když někde seberu z hory kámen, už jsem ten geoid změnil. Čili s jakou přesností chceme výsledky? My ty modely nedokážeme naplnit. Čili proto, co běžný praxi potřebujeme, je to naprosto dostatečný.
Jde to i bez kalkulačky a bez počítače.
A v podstatě i bez toho logaritmického pravítka, jak jsme slyšeli.
Máme Vánoce, čas rozjímání a duchovna.
Jo, ale dnešní mladá a nejmladší generace v nich vidí hlavně dárky, dárky a zase dárky.
A ty bez peněz většinou pořídit nejdou.
To platí i pro děti vědeckých pracovníků. A právě tomuto tématu se věnuje dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Ne samou vědou jsou živí vědečtí pracovníci, musí také dostávat nějaké peníze, aby mohli si koupit chleba. Že? Takže tohle velice dobře, takový ten tlak, který je na vědecké pracovníky, vystihl citát amerického novináře Maxe Kleina z roku 1980. Mně se líbí, že je rýmovaný, takže ho nejprve přečtu anglicky a pak jako můj český překlad. A theorem a day means promotion and pay. A můj překlad. Aspoň jeden objev denně dá ti postup v tvrdé měně.
Jiří Grigar jako básník.
Povedený rým.
Mít mozek na vědu nestačí, když za ní nejsou peníze.
Nechme peníze raději být. Mozek je mnohem lepší téma.
Souhlasím. Je čas věnovat se v dnešní meteoru mozku, protože tu máme další dotaz. Náš posluchač, inženýr Ladislav Buchtl, se ptá.
Podle toho, co zatím o přírodě víme, je veškeré dění, a tedy i v mozku, vlastně jen přeskupováním nejjednodušších částeček, atomů. Když tedy budeme zkoumat procesy v mozku co nejhlouběji, dostaneme se až k pohybu jednotlivých atomů. Na jejich slučování a rozlučování závisí procesy v mozku a tedy i myšlení. Když se tedy myšlením snažíme odhalit tajemství mozku, atomy vlastně myslí sami o sobě. Není tato konstrukce poněkud absurdní? Nemusí tady být ještě něco navíc?
Odpovídá neuropatolog doktor František Koukolík.
Svět jako slučování a rozlučování atomů popsal před 24 stoletími Demokritos Abder, žák Leukipův. Otázku pana inženýra kladli a kladou filozofové a teologové dodnes.
Existuje vůbec odpověď?
Podle mnoha lidí neexistuje, mám však pocit, že existuje.
Tak jsem s ní?
Tahle otázka je neformální logický klam. Zaměňuje část za celek. Pro celky platí docela jiná pravidla, než pro jejich jednotlivé části. Příklad. Motocykl jezdí. Jeho jednotlivé součásti nejezdí. Nicméně fungují. Mozek myslí. Mozek se stává z neuronů jednotlivých nervových buněk. Jednotlivé neurony nemyslí, nicméně fungují. Myslet mohou až jejich velmi, velmi složité sítě, například v mozcích živočichů a lidí. Jezdí motocykl dobře sestavený z fungujících součástí.
Trochu to vypadá, že bychom mohli s odpovědí v tuhle chvíli skončit.
Možná, že by to byla škoda, zkusíme pokračovat. Pan inženýr poznamenal, že by tam mělo být něco navíc. Co měl na mysli, nedokážu říci. Jestli měl na mysli prst boží, nějaký typ duše, vyšších principů, duchovna, spirituálna, něčeho nehmatného, něčeho mimo náš možný dosah, z jeho otázky neplyne jednoznačně.
Zkusíte pokračovat?
Zkusím.
A jak?
Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a při plném vědomí všech nejistot se pokusím otázku pana inženýra rozšířit. Kvantová teorie o atomech říká, že jsou soubory kvantových událostí. Takovou kvantovou událost je těžké si představit. Dejme tomu, že to je zavlnění čehosi u dna teoretických schopností a možností současné fyziky. Nad to je ono zavlnění neurčité.
Co je tím dnem?
Dejme tomu, že se tomu dá říci kvantový chaos. Mohl by vypadat jako bublání lávy nebo velmi horké polévky v nepředstavitelně malých prostorových, časových a hmotnostních jednotkách. To jsou Planckovy konstanty délky, času a hmotnosti. Je to teoretická představa pro současné přístroje nedosažitelné, ale svým způsobem funguje. Že něco takového existuje, se dá dokázat pokusem. Když ve vhodném prostředí dáte dost blízko sebe dvě kovové destičky, kvantový chaos na ně zatlačí. Tomu se říká Casimirův efekt podle holandského fyzika Hendrika Casimira z roku 1948.
A co to má společného s mozkem?
Mohl byste říci s bytím nebo vesmírem vůbec. Tohle neznámé, co si se podle teoretického předpokladu dokáže v nějakém místě velmi rychle rozepnout. A vznikne vesmír. A ke všemu je opět zcela teoreticky možné, že takových vesmírů je řada druhů. Pučí z kvantového chaosu, jako pučí mořští korály, a přitom je každý z nich jiný. Některé vesmíry jsou pro život vhodné, jiné ne. Jestliže je vesmír pro život vhodný, může se v něm život narodit. A může se v něm dokonce narodit i život inteligentní, třeba natolik, že se ve jménu svých vnitřních sporů sám nevyhubí. Vesmíru i kvantovému chaosu je to lhostejné. Nemá vědomí.
Bylo by možné říkat kvantovému chaosu Bůh?
Bylo, ale smysl to nemá, protože kvantový chaos nemá lidské vlastnosti. Všichni bohové a bohyně všech náboženství, stejně jako Jahve, Hospodin a Aláh, aspoň nějaké lidské vlastnosti mají. Například jsou spravedliví, morální, odměňují dobro, trestají zlo. Kvantový chaos vědomí nemá. Je to něco z látky, energie a informace.
Ale vědomí, naše lidské vědomí, z něj vzniklo.
To je pravda. Ale tuhle pravdu bych nepřeceňoval. My lidé si totiž svého vědomí velmi vážíme a ztotožňujeme se s ním. Například se strašně bojíme smrti. Kdyby kvantový chaos myslel a cítil, asi by mu to přišlo legrační. Když o tom přemýšlím, napadá mne, že by na dně všech věcí mohl být také úsměv. Byť si myslím, že by to bylo kvantovému chaosu lhostejné.
Atomová fyzika, tedy s mozkem, paradoxně nemá nic společného, i když je mozek složen z atomů.
To přirovnání k motorce se mi líbilo. Motorka jako celek jede, i když žádná její část sama o sobě nejede.
Mozek jako celek myslí, i když žádná jeho část sama o sobě ne.
Thank you.
odvěkým snem člověka bylo...
Já vím, nic nedělat, válet se a čekat na pečené holuby, co letí přímo do...
No to jistě taky, nejste s těmi holuby ale tak daleko od toho, co jsem chtěl říct. Holuby jsou ptáci a mají schopnost...
Létat! Ano, to máte pravdu. To bylo lidským snem dávno. Stačí si vzpomenout na bájného Ikara, který chtěl s umělými křídly doletět až ke slunci.
Ani dnes člověk létat neumí, tedy bez stroje. Za to ptáci to umí miliony let.
Jak přesně to dělají? Pokud se chce někdo vznášet ve vzduchu, musí být lehčí než vzduch. Musí být jeho vztlaková síla větší než síla tíhová, jak jsme se učili ve škole. Musí zkrátka překonat zemskou gravitaci.
Ano, nechat se nadnášet, to by šlo. Ale ne u ptáků, jak potvrzuje docent Zdeněk Bochníček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Díky této síle vcelku v poklidu plavou ryby ve vodě, ale pro ptáky ve vzduchu je ta síla příliš malá, protože vzduch je téměř tisíckrát řidší než voda a ta síla je také téměř tisíckrát menší, než je vztlaková síla ve vodě a nestačí na to, aby kompenzovala sílu tíhovou. Toto dokáží pouze jaksi výrobky člověka. Dokáže vyrobit stroj, zařízení, které je lehčí než vzduch, známe balóny, vzducholodě. Pták je na tom hůř, ten musí využít tu druhou možnost na zisk vztlakové síly a to je takzvaný dynamický vztlak. A ten vzniká jen tehdy, když vzduch proudí. Takové učebnicové vysvětlení dynamického vztlaku využívá Bernoulli rovnice, což je rovnice, která tvrdí, že za jistých okolností tam, kde plyn proudí rychleji, je jeho tlak menší. A tedy když křídlo ptáka nebo letadla je obtékáno vzduchem, tak pod křídlem je rychlost vzduchu menší, nad křídlem větší, pod křídlem je větší tlak, tedy nad křídlem menší a ten tlakový rozdíl nakonec vyústí v tu vztlakovou sílu dynamického vztlaku.
Prosím, to zní hrozně složitě. Proč by se mělo křídlo nadnášet? Proč je, že na něj ze spoda působí větší tlak?
No, to právě není jako úplně jasné, že to je, řekl bych, nejslabší místo tady této argumentace, protože není úplně na první pohled zřejmé, proč by nad křídlem měl ten vzduch proudit rychleji.
No, právě.
Takže já mohu nabídnout nějaké jiné vysvětlení vzniku dynamického vztlaku, které nevyužije Bernoulli rovnice, ale využije jiného fyzikálního zákona, říká se mu zákon akce a reakce. A ten zákon říká, že když na sebe působí dvě tělesa silami, tak ty síly jsou stejné, čili jedno těleso působí na druhé těleso silou a druhé na první působí stejnou silou, až na opačný směr. Nějaký konkrétní příklad, pokud já budu tlačit rukou do stolu nějakou silou 10 N, tak bude stůl tlačit do mé ruky silou také 10 N, jenom opačného směru. No a má-li pták nebo i letadlo získat vztlakovou sílu vzhůru, to znamená, že vzduch na něj bude tlačit silou vzhůru, no tak musí křídlo tlačit na vzduch silou dolů. Tedy musí vlastně ten proudící vzduch odklonit směrem dolů. A to je vlastně všechno, že? Aby něco získal dynamický vztlak, musí mít nějaké zařízení, typicky křídla, která udělají to, že odkloní proudící vzduch směrem dolů. Nemusí to být křídlo s křídlovým profilem, může to být i prkénko, ploché prkénko, což si klidně vyzkoušíte, když vystrčíte teda prkénko z okna jedoucího auta a budete ho naklánět vůči vzduchu a můžete sledovat, jaké síly tam působí. Ale prosím opatrně, jenom při pomalé rychlosti mohlo by to přivodit zranění.
Ono stačí vystrčit ruku z okénka v autě nebo z vlaku a naklánět dlaň a hned je cítit, jakým směrem je ruka tlačena proudícím vzduchem.
Ano, to by ale znamenalo, že pták nemusí mávat křídly a stejně poletí. Stačí, když je nakloní.
To je fakt. Může plachtit, ale ne věčně.
Představme si, že pták volně plachtí, tedy nemává křídly a působí na něj teda ta vztlaková síla, která je teď ta hodná síla, která ho drží nad zemí, ale současně tam ještě síla druhá, která je škodlivá. To je síla odporová a ta síla ho brzdí. Kdyby takhle letěl a ta síla odporová ho stále brzdila, tak bude jeho rychlost klesat, on bude postupně padat a skončí pádem na zemi. Aby se toto nestalo, tak pták mírně skloní křídla směrem dolů a pomalu řízeně klesá. A tím řízením klesáním získá tu dopřednou rychlost. Může dokonce i zrychlovat. Důležité přitom je, že musí klesat vůči vzduchu, nikoliv vůči zemi. Tedy v místech, kde vzduch proudí vzhůru, třeba někde u přírodních svahů, tak pták tímto pomalým pádem vůči vzduchu vlastně stoupá vůči zemi. A může tedy plachtit dlouho i bez mávání křídel. Tohoto je využívají větroně, které nemají motor a křídly také nemávají.
To je skvělé, že to takhle funguje. Ptáci mohou ve stoupavých proudech ušetřit síly. To se jistě hodí hlavně tažným ptákům, kteří uletí stovky kilometrů denně.
Nepochybně. Přeci jenom ale typický pohyb křídla ptáka je mávání. Jak to, že máváním se drží pták ve vzduchu?
Mávnutí křídel dolů je takový krátký pád křídla dolů. A tímto v tomto krátkém pádu získává pták tu dopřednou rychlost. Musí se jen postarat o to, aby když křídlo vrací zpět nahoru, aby ho vhodně natočil vůči proudícímu vzduchu, aby při tom návratu křídla zpět vzhůru nestratil to, co při tom krátkém pádu křídla získal.
Aha, ono je to tak, že pták vlastně neustále padá, zcela záměrně, po malých dávkách, děje se to při každém mávnutí křídla dolů.
Ale zároveň se mu přitom rychlost zvýší, pták se jakoby odrazí křídlem od vzduchu. Mávnutím odstrčí vzduch směrem dolů a toho vymrští vzhůru.
Když křídlo letí, tak jak jsme říkali, odklání vzduch směrem dolů, tak to mohu říct tak jako zjednodušeně, jako by foukalo vzduch pod sebe. A jen díky tomu foukání vzduchu pod sebe vlastně jakékoliv křídlo může letět. U toho křídla je to možná trochu překvapivé a člověk by nečekal, že při letu křídlo fouká vzduch dolů. A naopak u vrtulníku je to naprosto přirozené, že tam člověk od vrtule naprosto očekává, že vrtule fouká vzduch. Tedy to, že letí vrtulník, je možná na první pohled takové jako zřejmější, proč vrtulník letí, než to, proč letí nehybné křídlo. I když vlastně list vrtule má taky křídlový profil. List vrtule je vlastně dlouhé štíhlé křídlo, které místo, aby se posouvalo jako u letadla, tak rotuje. Ale ten proces, ten jev toho působení křídla a vzduchu je u toho vrtulníku velmi podobný jako u běžného křídla letadla nebo ptáka.
Ptačí křídlo fouká vzduch pod sebe a podle zákona akce a reakce se křídlo prostě musí pohnout opačným směrem.
Tak to je a můžeme si na to vzpomenout vždy, když uslyšíme tento zvuk.
Jak s tím ale souvisí let ptáků ve formaci?
Myslíte proslulý let ptáků ve tvaru písmena V, kde jeden pták je první a po stranách křídel za ním jsou další dva ptáci? A za sebou má každý z nich dalšího a dalšího?
Ano, to používají ptáci při dlouhém letu. Říká se, že jim to šetří energii. Ale proč?
Abych vysvětlil, proč to dělají a co tím vlastně získají, tak musím začít zase trošičku oklikou z druhé strany a zmínit se nejprve o jevu, kterému se říká okrajový nebo indukovaný vír. K tomu jevu dochází na koncích křídel a je to proto, že pod křídlem je při letu vždy větší tlak a nad křídlem menší tlak. A vzduch se spontánně snaží proudit z místa, kde je tlak větší, do místa, kde je tlak menší. Když se prorazí pneumatika, tak vždycky vzduch uniká ven, nikdy nevniká zpátky dovnitř. A na konci křídel tedy ten vzduch proudí ze spodu nahoru a tím se roztáčí jakýsi vír. Tomu se říká indukovaný nebo okrajový vír a ten zadní pták se umístí do takového místa víru, kde je stoupavý proud. Ten stoupavý proud ho nadnáší a to ulehčuje tomu ptáku let.
Takže pták vzadu se může ulejvat a odedře všechno ten chudák, který letí první.
Vypadá to tak, ale není to úplně pravda. Pták, který letí na špici formace a svými křídly, stejně jako všichni ptáci za ním, roztáčí vír, je rád, že za ním někdo letí.
Ten indukovaný vír je obecně pro let škodlivý. Protože pokud nějaké letící těleso roztáčí vzduch, no tak muselo tomu vzduchu dát energii a ta energie se musela vzít někde v síle motoru nebo v síle svalu. A to je ztrátová věc. S tímto vírem je spojený takzvaný indukovaný odpor. A proto je cílem ten vír nějak potlačit. Konstruktéři letadel ten vír potlačí takými zvláštními úpravami konců křídel. Říkají se jim winglety. Možná jste si všimli, že na konci křídel u letadel jsou tak, že ta zalomena směrem vzhůru. To je právě ten prvek, který potlačuje okrajový vír. Takové volné prohnuté konce perutí u ptáka dělají podobnou věc. Ale také, když pták letí a za ním v místě jeho okrajového víru je jiný pták, když v tom místě, kde za ptákem proudí vzduch směrem vzhůru, a teď by tam byla nějaká vodorovná plocha, která to proudění vzduchu směrem vzhůru zpomalí, tak v tom místě jakoby trošku zvětší tlak toho vzduchu a tím ten vzduch do toho místa, kde je zvětšený tlak, méně ochotně proudí. A tím ten vír se neroztáčí tak, jako kdyby v tom roztočení mu nebránila nějaká rovná plocha nebo tělo ptáka, které letí vzadu. Tak i ten druhý pták vzadu vlastně potlačuje vír toho ptáka předního, který pro toho předního ptáka je V-formace přínosem. Říká se, že V-formace prodlouží let až 80%.
Druhý pták v podstatě bourá a ničí vír způsobený prvním ptákem.
Ano, vír nevíří tak dokonale a neodebírá prvnímu ptákovi tolik energie.
Škoda, že něco podobného nefunguje i u lidí.
Neumíme létat, no, tak nás to nemusí mrzet.
No ale u chůze by se to hodilo. Hlavně v dlouhých frontách je třeba šetřit energií.
Taková procházka temným lesem za bezměsíčné noci, bez baterky nebo mobilu, to je pro člověka prakticky jistota, že zabloudí. Netrefí se, ztratí se.
U řady živočichů to ale neplatí. Jejich orientační smysl je obdivuhodný až záhadný. Třeba želvy. Podnikají okružní plavbu oceánem a přesto se pak vylodí na místě, kde se vylíhly z vajíčka.
No, do map přitom jistě nekoukají. V posledních letech se ukazuje, že jim pomáhá magnetické pole Země. To je celkem slabé, člověk ho vnímat neumí. Ale některá zvířata ano.
Není to tak, že by na to měla speciální orgán. Dokonce se zdá, že každé zvíře má trochu jiný systém a vědci právě objevili další. Roli kompasu u některých živočichů mohou sehrávat bílkoviny. Jak pracují, nám přiblíží biolog profesor Jaroslav Petr.
Ty bílkoviny slouží jako magnetické střelky kompasu. To je pro nás těžko představitelné. Vědělo se, že třeba bílkoviny, které se označují jako kryptochromy a které se vyskytují třeba ve velkém množství v sítnici některých živočichů a ku podivu právě těch, kteří mají velmi dobrý magnetický orientační smysl, například holuby, tak tyhle ty kryptochromy reagují na magnetické pole, na poměrně slabé změny magnetického pole a katalyzují reakce různě v závislosti na tom, jakému magnetickému poli jsou vystavené. To znamená, tohle to vedlo k představě, že by živočichové mohli magnetické pole dokonce vidět. Teď se ukázalo, že to s těmi kryptochromy bude ještě složitější, protože čínští vědci objevili u octomilek, u mušek octomilek, protein, který se označuje jako MAC-R, magnetický receptor, nebo jakási anténa pro vnímání magnetického pole. A ukázalo se, že tehle ten protein se váže na proteiny kryptochromu, vytváří s nimi jakýsi komplex, dvě součástky zapadnou do sebe a udělají tedy další díl nějaký. A tenhle ten komplex, ten funguje jako střelka. Ten funguje v buňkách jako magnetická střelka a reaguje na magnetické pole.
Bílkoviny reagující na magnetické pole. Trochu překvapení. Člověk by čekal, že živočichové budou využívat délky celého svého těla, aby poznali směr zemských siločar.
No, to známe z fyziky. Když dáme vodič do magnetického pole, vzniká elektrický proud a naopak. Tělo živočicha je někdy celkem dlouhý vodič. Takhle to v přírodě nefunguje.
Když si představíme živočicha jako takovýhle vodič a v případě třeba žraloka by to byl vodič o délce 5 metrů, tak skutečně může docházet k tomu, že když se ten živočich pohybuje přes siločáry magnetického pole Země, takže se můžou generovat velmi slabé elektrické proudy. Ale většina živočichů prostě není zařízená na to, aby tyhle ty magnetické proudy vnímaly. Výjimkou jsou právě žraloci, ty mají takzvané Lorenziniho ampule. Všichni, když se podíváme na rypec žraloka, tak si všimneme, že on tam má takové ďupky,
A tyhle ty dubky, to jsou právě ústí těch Lorenziniho ampulí, což jsou takové váčky vyplněné zvláštním slizem. A tyhle ty váčky, to jsou vlastně smyslové orgány, které dovolují tomu žralokovi vnímat celou řadu jevů v okolí. Třeba rázy vln, to znamená pohyb vody, pohyb kořisti. I elektrické pole, slabé elektrické pole, které vzniká prací svalů té kořisti, tak ten žralok zřejmě těmito Lorenziniho ampulemi vnímá. A on těmi ampulemi asi vnímá i magnetické pole.
To se pak musím podívat na fotografii žraloka. Ty tečky mi jsou povědomé. I když je fakt, že člověka zaujmou spíše jeho zuby.
Magneticky citlivý žralok má svůj originální způsob. Vnímat magnetické pole ale umějí živočichové i jinými způsoby.
Všichni víme, že živočichové mají i jakési mikroskopické magnetické střelky v podobě magnetitu. Tyhle ty magnetitové částečky mikroskopické se nacházejí v bakteriích, ale nacházejí se třeba právě i v mozku holubů nebo v některých smyslových orgánech ryb. A tihle ti živočichové zase využívají toho, že tyhle ty drobné magnetitové částečky se natáčejí jako střelka kompasu v tom magnetickém poli země a jak se natáčejí, tak působí na okolní buňky, vlastně na ně tlačí a ten tlak těch mikroskopických částic vlastně ten živočich vnímá. Ale jsou ještě menší magnetitové částečky, které vlastně nemůžou fungovat jako permanentní magnet. Oni si ten permanentní magnetismus neudrží, tak jako ho má třeba magnetická střelka v kompasu. A stejně tyhle ty částečky mohou pomáhat tomu živočichovi, aby vnímal magnetické pole, a to procesem nebo jevem, kterému říkáme superparamagnetismus. To znamená, ve chvíli, kdy jsou tyhle ty maličké částečky vystaveny magnetickému poli, tak se zmagnetizují. A působí vzájemně na sebe, mohou se odpuzovat jako magnety, které k sobě dáváme, nebo naopak přitahovat, to všichni známe. A ty odpudivé nebo přitažlivé síly mezi těmi mikroskopickými částečkami zase ten živočich vnímá.
Vraťme se k tomu nově objevenému způsobu orientace bílkovin v magnetickém poli. To asi bude spíše nějaká výjimka, když se na to přišlo až teď, že?
Naopak, ukazuje se, že to bude hodně častý způsob.
Ukazuje se to například z pokusu, který udělali němečtí vědci. Oni zkoušeli orientaci červenek, protože ty červenky jsou tažní ptáci a na podzim se stěhují do teplejších krajin, na jih, do zimovišť. A pokud jim v tom zabráníme, tak oni se narážejí nebo snaží se uniknout z toho zajetí stále jedním směrem. A to je ten správný směr k tomu zimovišti. Ale tyhle ty pokusy probíhaly kdesi na nějaké odloučené pozorovací stanici a tam to bylo všechno v pořádku. Ale pak tuhle tu stanici museli zrušit a museli ji přemístit do sousedství univerzity, do městského prostředí. V té chvíli ty červenky, které byly uzavřené v kůlně, kde se nemohly zorientovat podle slunce, podle hvězd, měly k dispozici jenom to magnetické pole, tak najednou byly úplně ztracené. A ukázalo se, že ten jejich magnetický smysl ruší rozhlasové vysílání. A teprve, když se povedlo tu boudu vlastně s těmi červenkami odizolovat, aby tam nepronikaly ty radiové vlny, tak v té chvíli ty červenky zase se našly a byly schopny teda určit ten správný směr. A to je zajímavé z toho hlediska, že vlastně ten klasický kompas, třeba ten magnetitový, nebo ten úplně ten žraločí, ten nejjednodušší, tak je vůči těmhletěm vlivům imunní. Na ten by to nemělo mít vliv. A právě ten molekulární kompas bílkovinný, ten z principu je právě na tyhle ty vlivy velmi citlivý. Takže se ukazuje, že skutečně třeba pro ty červenky asi právě tenhle ten bílkovinný kompas je velmi důležitý, protože když jim ho naruší tedy rozhlasové vysílání, tak ti ptáci jsou ztraceni.
Sofistikovanější způsob je náchylnější k poruše. To známe z techniky dobře.
Kde přesně v těle živočichů tyto magneticky citlivé bílkoviny jsou?
Gen pro ně je ve všech buňkách, ale zdaleka ne ve všech buňkách je aktivní. Takže je aktivní přednostně v těch orgánech, které jsou důležité pro tu magnetickou orientaci. To znamená třeba u těch živočichů je to právě v oku. A u těch drozofil zase je to jenom v některých buňkách. To znamená, ta bílkovina je na místě, kde je její místo. Tak jako na lodi kompas není v kotelně a není ve skladištním prostoru, může tam být, ale nebyl by k ničemu, ale na kapitánském můstku nebo v kormidelně nesmí chybět.
Takovou kormidelnou je u zvířat, předpokládám, oko.
Taky si myslím, že oko. Magneticky citlivá buňka v tlapě by asi smysl neměla. Mají ty buňky tedy jenom v oku?
Ti živočichové to můžou mít různě. Jsou takové představy, že by živočichové mohli magnetické pole teoreticky třeba i slyšet. Teoreticky by ho mohli i cítit. Záleží na tom, která část toho mozku potom vlastně ty stimuly vnímá. Ale v tom oku je to 100%, tedy tam je to jisté. Protože ti Číňani se soustředili, oni ten protein našli u drozofil. Oni ho našli v genomu drozofily, oni nehledali přímo v té mušce, v těle té mušky. Oni hledali protein, který by se vázal na kryptochromy. A potom hledali vlastně analogické proteiny u dalších živočichů, našli ho právě u ryb, našli ho u ptáků. A protože největší množství toho proteinu MAC-R bylo v sítnici holuba, kde se ho dalo nabrat největší množství pro studium, tak to byl ten model, na kterém oni dál pracovali.
Živočich i bez kompasu pozná, kde je sever a kde jih. Kam se na něj hrabeme?
A to není všechno. Jeho vnitřní kompas mu toho ukazuje víc.
Ono mu to ukazuje zeměpisnou šířku, dokonce i délku. Protože ty magnetické siločáry nemají všude stejný sklon k povrchu země. To znamená, na rovníku jsou rovnoběžné, na magnetickém polu jdou kolmo k zemi. A ukazuje se, že třeba želvy, když putují s golfským proudem, tak oni potřebují zahnout podle afrických břehů zpátky, když plavou Atlantikem. Tak nejdřív se od Floridy nechají unášet golfským proudem a skončili by někde ve Skandinávii, že jo, což je to, co nepotřebujou. A potřebují tedy vpravo, v bok udělat někde u afrických břehů, aby se dostali k rovníkovému proudu, s kterým budou putovat zpátky k Americe. A to, jestli jsou dostatečně daleko na sever, že už je na čase vpravo, v bok, tak to si určí právě podle sklonu magnetických siločár.
Zvířecí kompas je lepší než lidský.
Není divu. Zvířata dávno před člověkem dokázala putovat tisíce, desetitisíce kilometrů. Kompas prostě potřebovala.
To je pravda. Některá zvířata se neobejdou bez kompasu a někteří lidé se neobejdou bez...
meteoru.
To taky. Proto tu pro vás meteor bude i v roce 2016, do kterého vám přejeme hodně štěstí, zdraví...
a přemýšlivou mysl, která se vám při poslechu meteoru bude jistě hodit.
I příští rok se těší naslyšenou Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.